Kalau kita melihat juga hari ini, kita ada kajian Ipsos yang dikeluarkan pada Isnin yang melaporkan rakyat Malaysia kini mula merasai tekanan terhadap aspek kewangan peribadi mereka susulan kebimbangan mengenai inflasi dan juga kos sehari hidup dalam kalangan orang ramai. Dan juga kita lihat kadar kenaikan faedah yang dijangka akan berlaku memberi kesan kepada 4 daripada 10 orang rakyat Malaysia dalam bentuk pendapatan boleh guna yang lebih rendah dalam masa terdekat menyebabkan penurunan taraf hidup mereka. Dan Haris Ashraf Hasnan ada perinciannya. Haris, kita melihat bahawa pertembungan idea ini antara apa yang dinyatakan tidak berlaku permasalahan besar begitu sekali kepada B40, pada masa sama Ipsos Kementerian sebaliknya, apa data dan juga dapatannya?
Ya, sudah tentu kajian lapangan yang dilakukan oleh Ipsos ini penting untuk kita faham bagaimana dasar monetari yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia serta impaknya kepada perbelanjaan dan juga taraf kewangan serta bagaimana ianya menampan inflasi yang diunjurkan akan berada ataupun akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Jadi kita nak meneliti kepada angka-angka yang dikongsikan oleh Ipsos. Pertamanya adalah dari segi kesan kewangan. Kita nak melihat dahulu di peringkat global kajian yang dilakukan oleh Ipsos ini dengan skill ataupun skala di peringkat Malaysia adalah 500 responden. Kalau kita lihat di peringkat global secara keseluruhan kajian yang dilakukan ini, 29% merasakan mereka berasa agak ataupun amat susah pada ketika ini. 30% menyatakan cukup-cukup makan. 40% menyatakan buat masa ini mereka hidup selesa dan baik-baik sahaja. Itu dapatan yang dilakukan ataupun purata di peringkat global. Tapi bagaimana kalau kita nak meneliti isu ini di peringkat Malaysia? Sudah tentu majoriti ataupun 45%, kita nampak angka di sini, 45% menunjukkan bahawa iaitu hanya sekadar cukup-cukup makan apa yang dikatakan ataupun yang dinyatakan oleh rakyat Malaysia ataupun responden Malaysia, 500 responden dari dalam kajian ini. Iaitu 45% menyatakan sekadar cukup-cukup makan, 29% hidup selesa baik-baik sahaja, 23% berasa pada ketika ini mereka berasa agak ataupun amat susah. Jadi perlu kita perincikan juga melihat kepada angka dari segi kebimbangan mereka. Secara keseluruhan kita lihat kebimbangan di peringkat Malaysia sudah tentu pertamanya sebelum ini COVID-19 dan pada ketika ini kita lihat iaitu pada Julai iaitu 2022 dan juga Jun 2022 isu inflasi serta kemiskinan menunjukkan peningkatan. 42% pada Jun menyatakan isu inflasi menjadi kebimbangan mereka, 35% menyatakan isu kemiskinan menjadi kebimbangan mereka pada tahun pada Julai 2022. Selain daripada itu, kita nak meneliti dari segi pembelian isi rumah dan juga bagaimana ianya memberi tekanan kepada dan juga bagaimana perbelanjaan pengguna pada ketika ini. Kita lihat sudah tentu sekitar tahun 2021 ataupun penghujung 2021, trennya di sini kita nampak peningkatan yang cukup ketara dari segi perbelanjaan, pembelian utama dan juga perbelanjaan isi rumah. Namun, trend ini mula menunjukkan penurunan jika anda dapat lihat di sini, iaitu pada Mei sudah tentu seperti yang kita lihat Bank Negara Malaysia mengumumkan kenaikan OPR, BNM, pengumuman BNM itu sudah tentu nampak reflect ataupun kesan cerminan kepada perbelanjaan isi rumah, iaitu dengan menunjukkan penurunan sekitar dalam 34% daripada 36%, 44% di sini terus turun kepada sekitar 34% dan juga 32%. Inilah angka-angka penting yang untuk kita faham, Najib dan juga Nabila, berkenaan dengan bagaimana dasar monetari yang dilakukan oleh kerajaan melalui BNM itu sendiri sebenarnya memberi impak ataupun cerminan kepada isu ataupun perbelanjaan kewangan isi rumah Najib dan juga Nabila.
Okey. Kita ingin mengulas lebih lanjut tentang perkara ini kerana ini penting sekali kerana kita juga adalah B40 di Kuala Lumpur ini. Haris, untuk mengulas lanjut ini kita bersama dengan tetamu kita pada jam ini, Muhammad Hafizi, Muhammad Razali, penganalisis kanan Bauer Group Asia. Assalamualaikum, selamat pagi Hafizi. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terus saja kepada fakta ataupun angka terakhir yang Haris bentangkan tadi. Berdasarkan data ini, kalau kita melihat minat membeli rakyat Malaysia mula turun sekitar pada bulan Mei dan Jun ketika Bank Negara meningkatkan OPR. Adakah ini memberikan cerminan jelas kepada langkah BNM yang meningkatkan OPR ini, kesannya itu ada kepada selera membeli ataupun tahap kemampuan membeli orang ramai?
Okay, terima kasih Najib. Pertama sekali, memang kadar kenaikan OPR ini mungkin memberikan kesan, tapi ia bukannya satu-satunya faktor ya, kerana perbelanjaan yang telah menurun ini juga adalah didorong oleh faktor-faktor lain. Kalau boleh saya kongsikan, yang pertama mungkin adalah kerana sebelum ini antara awal tahun sehingga dalam bulan Mei itu kita diberikan satu flexibility untuk mengeluarkan wang EPF ya. Jadi kebanyakan daripada duit EPF ni telah digunakan untuk menanggung perbelanjaan berikutan kesan COVID dan sebagainya. Dan kedua, dalam masa yang sama juga kita boleh dilihat dari bulan Mei ke atas terdapat peratusan peningkatan harga barang yang sangat tinggi, melebihi 2 digit peratusannya. Jadi ini mungkin juga telah memberikan kesan kepada pengguna, oleh itu mereka telah mengurangkan perbelanjaan. Dan ketiga, kita dapat lihat ya, terutamanya di jalan raya, terdapat satu normalisasi kehidupan yang bermakna makin ramai orang di luar sana sudah mula berbelanja seperti biasa, seperti pre-pandemic, untuk pergi ke tempat kerja, untuk membayar untuk penjagaan anak dan sebagainya, yang mana telah meningkatkan kos kehidupan mereka jika dibandingkan dengan tempoh mereka hidup di dalam rumah itu semasa tempoh pandemik. Jadi dengan peningkatan OPR ini seperti satu lagi bana kepada rakyat, kerana sudah tentu pendapatan boleh guna mereka juga menurun dan mereka terpaksa membuat potongan-potongan tertentu ya. Jadi ini mungkin mendoronglah kepada penurunan perbelanjaan tersebut. Yang merisaukan saya adalah 31% daripada responden yang telah diinterview itu memotong perbelanjaan mereka untuk membeli barangan makanan ya. Itu adalah sangat merisaukan.
Ya. Hafizie, kalau kita meneliti kepada perkara ini, ramai yang menjangkakan termasuk dalam kalangan responden Ipsos. Kajian Ipsos ini juga menunjukkan bahawa ataupun mereka merasakan bahawa kadar OPR itu akan terus meningkat sekaligus mengekang perbelanjaan mereka. Bagaimana kita lihat perkara ini dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemik? Pandangan Hafizie.
Ya, bagi saya memang kadar OPR ni adalah berkait dengan economic recovery. Itu saya tak nak sentuh kerana itu berkenaan dengan apa yang telah diputuskan oleh Bank Negara ya. Tapi kita memang kena terima hakikat dan menteri sepatutnya tidak boleh mengatakan bahawa golongan B40 tak terjejas. Kerana yang terjejas dengan kadar kenaikan faedah ini adalah bukan sahaja B40 tetapi juga termasuklah M40 dan sebagainya. Dan kita perlu menerima hakikat bahawa mengikut laporan, 4 daripada 10 orang Malaysia terbeban. Dan sememangnya dalam usaha untuk memulihkan ekonomi negara, inilah satu cara yang dilakukan kerajaan untuk mengembalikan proses ke dalam keadaan yang normal. Tetapi walaupun kita dapat melihat ya bahawa kesan polisi sebegini akan menjejaskan momentum perbelanjaan dan permintaan pengguna, tapi ini bukannya satu-satunya faktor kepada pemulihan ekonomi ya. Kita perlu juga ambil kira bahawa terdapat faktor-faktor lain seperti kadar pelaburan ya, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, kadar pelaburan asing, pengukuhan pasaran kerja juga, dan juga faktor-faktor global seperti kestabilan rantaian bekalan dan juga harga pasaran komoditi. Semua faktor ini berkait rapat dalam membawa negara ke satu proses pemulihan ekonomi. Jadi adalah untuk tidak tepat untuk mengatakan bahawa dengan menaikkan kadar OPR tersebut, secara tiba-tiba ekonomi kita akan bertambah baik.
Baik, BNM, kita tahu BNM akan umumkan KDN Camp this year, suku kedua tahun ini pada Jumaat ini. Jadi mungkin apakah unjuran Hafizie sendiri kepada pengumuman tersebut dan apakah alasan di sebalik unjuran tersebut?
Okey, saya bukan pakar ekonomi, jadi saya tak ada unjuran yang saya tersendirilah. Bagi saya, kalau kita lihat dalam unjuran pemulihan ekonomi oleh para ekonomi ya, kebanyakannya meletakkan sasaran bahawa momentum perbelanjaan dan permintaan pengguna meningkat suku demi suku. Jadi dalam tempoh yang kita akan dapat lihat untuk kuarter 2 ni mungkin akan menunjukkan satu perkembangan lah. Tetapi kita juga perlu faham ya, momentum yang berlaku dalam tempoh dua suku yang lepas termasuk yang akan datang ini adalah didorong oleh pembukaan semula ekonomi, pembukaan sempadan, pengeluaran wang EPF, perbelanjaan semasa musim perayaan dan juga keadaan pasaran kerja yang semakin baik. Jadi ini telah mendorong kepada perkembangan aktiviti dagang dan belian yang lebih rancak Tetapi dalam masa yang sama, walaupun saya agak positif dengan angka KDNK yang akan dikeluarkan Bank Negara hari Jumaat ini, kita perlu lebih berhati-hati dalam melihat kepada suku yang akan datang. Suku yang sebelum ni mungkin akan nampak positif, tapi suku yang akan datang ni adalah lebih mencabar, dan kita tidak boleh menjangkakan bahawa KDNK akan berkembang untuk suku yang akan datang hanya kerana dalam suku-suku yang lepas kita dapat melihat satu perkembangannya, kerana kita ada cabaran yang lebih getir yang menghadapi kita dalam suku yang ada sekarang ini.
Ya, sudah tentu Hafizi, sebelum kita nak berbincang dengan lebih lanjut Najib dan juga Nabila, ya, ada juga angka yang penting untuk kita teliti waktu ini, iaitu berkenaan dengan apa yang dikeluarkan oleh DOSM semalam, ya, Jabatan Perangkaan, melibatkan isu pengangguran. Kerana kalau kita bercakap soal ekonomi ini, kita tidak boleh nafikan angka pengangguran itu juga cukup penting. Seperti yang mungkin ramai yang sudah sedia maklum, angka terkini melibatkan kadar pengangguran di Malaysia. Tetapi ada beberapa angka-angka lain yang perlu kita teliti dan untuk kita bincang dengan lebih lanjut selepas ini bersama dengan Hafizi juga. Pertama adalah dari segi penyertaan buruh. Sebelum kita pergi kepada pengangguran, saya nak berkongsi berkenaan dengan angka buruh ini. Di mana pada ketika ini, sekitar suku pertama dan juga suku kedua tahun 2022, kita nampak peningkatan jumlah tenaga buruh ataupun penglibatan tenaga buruh sekitar lebih daripada 16 juta 16.25 dan juga 16.34 juta pada tahun suku pertama dan juga suku kedua tahun ini, iaitu peningkatan yang boleh dikatakan cukup signifikan, angka yang baik dalam proses pemulihan ekonomi ini. Kita lihat kadar pengangguran sebelum ini tinggi, kita tahu, dan kali ini menunjukkan penurunan, tetapi ya, jumlah kadar penyertaan tenaga buruh terus menunjukkan momentum yang meningkat, hampir sama seperti sebelum COVID-19, hampir sama. Dan kita nak ke angka seterusnya ataupun kita nak meneliti kepada berkenaan dengan dari segi jumlah tenaga buruh, peningkatan 0.6% daripada suku sebelum ini, iaitu suku pertama 2022 16.25 dan ketika ini 16.34 juta. Dan kadar penyertaan secara keseluruhan iaitu daripada 69% kepada 69.2%. Dan seterusnya, dari segi penduduk yang bekerja, sudah tentu lelaki menunjukkan peningkatan yang juga signifikan, iaitu daripada 9.53 kepada 9.6. Wanita juga menunjukkan peningkatan daripada 6% kepada 6.04 kepada 6.10. Dan seterusnya, angka berkenaan dengan pengangguran ini merupakan apa yang penting untuk kita teliti pada waktu ini, iaitu daripada 671,000 daripada suku pertama telah pun turun kepada 642,000 pada suku kedua, iaitu kadar pengangguran daripada 4.1 turun kepada 3.9. Angka di bawah 3.9 ini adalah angka yang terendah sewaktu Malaysia melalui pandemik COVID-19. Jadi kalau kita teliti kepada grafnya di sini, untuk suku pertama hingga suku kedua tahun ini, suku pertama tahun 2020, kadar pengangguran 5.1 dan angka ini terus meningkat ketika kita melalui pandemik COVID-19 dan mula menunjukkan penurunan kadar pengangguran ini dengan terkini seperti yang dimaklumkan 3.9%. Dan selain daripada itu, perlu kita teliti juga di peringkat negeri, antara apa yang menarik untuk saya kongsikan iaitu ada beberapa negeri menunjukkan kadar pengangguran yang tidak berubah kadar penganggurannya, seperti Sabah 8.6 dan angkanya juga tinggi, Labuan 7.2% kadar penganggurannya. Jadi ini adalah angka-angka yang perlu kita teliti dari segi jumlah pengangguran serta mereka yang masuk ataupun penyertaan tenaga buruh KPTB ini. Juga angka yang boleh dikatakan agak membimbangkan, sekitar di bawah 70% bagi Labuan, Sabah, Melaka sebagai contoh. Ini angka-angkanya Najib dan juga Nabila.
Okey, kita bawakan sekali lagi Hafizi pada ketika ini. Hafizi, kalau kita melihat kepada pengangguran kita ini sudah pun menurun, tapi apakah downside risk yang mungkin kita yang masih ada yang perlu kita berikan juga tumpuan khusus, kerana let's be real, recession is just around the corner dekat advanced nation.
Ya, pertama saya nak kongsikan bahawa walaupun jumlah tenaga buruh yang masuk ke pasaran kerja makin naik ya, tetapi sebenarnya kita perlu terima bahawa kadar pengangguran tersebut masih agak tinggi. 30.9% walaupun dalam proses recovery adalah comparatively okay, tapi kalau kita bandingkan dengan pre-pandemic, average-nya adalah 3.5%. Jadi walaupun kita mampu katakan bahawa ekonomi semakin bertambah baik, KDNK bertambah baik, tetapi hakikatnya masih ramai lagi di luar sana yang tidak ada pekerjaan, dan keadaan sekarang sebenarnya adalah tidak lebih baik daripada sebelum pandemik berlaku. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin kongsikan juga, walaupun kadar pengangguran itu nampak macam tak tinggi, tapi dalam masa yang sama kita perlu persoalkan apakah pekerjaan yang mereka dapati daripada tempoh recovery yang kita ada ini. Kerana kita dapat lihat daripada laporan yang sama juga daripada DOSEM ya, 1/3 daripada tenaga kerja yang ada di Malaysia, terutamanya daripada kalangan belia, lepasan ijazah ya, mempunyai pekerjaan yang tidak setara dengan skill dan latihan yang telah mereka terima. Kita bercakap berkenaan dengan lepasan universiti yang bekerja sebagai Grab driver, rider dan sebagainya sebagai kerani. Bukan pekerjaan ini tidak mulia, tetapi kita mahukan satu pekerjaan yang dapat melengkapi pendidikan yang telah mereka telah terima selama 15-20 tahun mereka berada di bangku sekolah dan universiti. Ya. Jadi ini adalah satu kerisauan. Kerana tanpa adanya satu supply yang konsisten, yang high quality ke dalam industri, kita tidak akan dapat membuka ruang-ruang ekonomi baru. Dan saya sebenarnya kasihan kepada mereka yang tidak mempunyai peluang ini, kerana kebanyakannya adalah disebabkan masalah struktural ya. Mereka tidak dapat dibawa kepada satu arah yang mana mereka dapat menggunakan sepenuhnya potensi yang mereka ada. Itu satu ya, berkenaan dengan masalah pekerjaan yang kita ada sekarang. Yang kedua adalah berkenaan dengan financial vulnerability ya, Najib. Kerana kalau kita melihat kepada laporan EPF ya, lebih separuh atau 6.62 juta ramai ya, pendeposit EPF ada kurang RM10,000 dalam simpanan. Bayangkan anda bekerja selama 30 tahun, anda tidak ada pun RM10,000 dalam simpanan untuk melewati usia persaraan. Dan dalam 6.62 juta orang tersebut, 3 juta daripada mereka ada kurang daripada RM1,000. Jadi kalau kita berdepan dengan satu period recession ya, dan mereka ini kebetulan bersara, mereka tidak ada pun RM1,000 dalam akaun EPF. Macam mana mereka nak survive dalam situasi yang lebih mencabar daripada apa yang kita ada sekarang? Dan of course, saya ada bincangkan isu ini sebelum ini berkenaan dengan food security. Kita masih lagi bergantung dengan makanan import. Lebih daripada 90% daripada makanan yang kita hadam di Malaysia ini adalah bergantung daripada makanan yang diimport. Jadi sudah tentunya makanan-makanan ini juga terdedah dengan fluctuation of prices dari luar negara, dan ini kita tidak dapat kawal ya jika harga ini melambung tinggi.
Baik, kalau kita tengok setakat bulan Julai, pengangguran untuk belia saja adalah 5.3%. Ini besar ya sebenarnya jumlah ini. Jadi di mana silapnya dan bagaimana kita boleh selesaikan isu ini?
Ya, masalah pengangguran ini adalah sebenarnya masalah struktural yang saya cakapkan tadi. Pertamanya adalah berkenaan dengan masalah pendidikan yang kita ada ya. Kita untuk masa sekarang kita perlu melatih belia kita ataupun lepasan universiti ataupun mereka yang tidak terlatih dengan pendidikan yang formal ke arah apa yang diperlukan industri masa kini dan untuk masa hadapan. Ya. Kita perlu faham ya, dalam konteks ini saya tidak bercerita berkenaan dengan pekerjaan yang berteknologi tinggi, high tech, bukan. Kita perlu wujudkan peluang pekerjaan dalam ruang-ruang ekonomi yang pelbagai. Apa ruang tersebut, itu perlu ditentukan oleh kerajaan menerusi polisi yang lebih konsisten. Dan kedua ya, sekarang ni kita dapat lihat bahawa daya saing ekonomi kita agak bagus dari segi ekspor import, kerana kita ada advantage daripada produk-produk komoditi seperti palm oil, minyak dan sebagainya. Tetapi untuk kita maju dengan lebih cepat, kita perlu diversify kelebihan yang kita ada ini untuk mengeluarkan produk-produk yang lebih pelbagai. Dan satu cara untuk berbuat demikian adalah menerusi R&D yang lebih berfokus, menerusi dana yang lebih besar daripada kerajaan supaya kita dapat gunakan human capital, lepasan-lepasan ijazah yang kita ada sekarang untuk mengerah keringat, mengerah fikiran mereka untuk membuat research bagi mewujudkan lebih banyak produk dan seterusnya lebih banyak pekerjaan untuk ekonomi tempatan. Ya. Dan bagi saya, kita sebagai sumpah negara ada physical infrastructure yang cukup untuk syarikat-syarikat luar datang melabur. Tetapi apa yang kita buat, perlu buat, kerajaan perlu buat adalah untuk memastikan human capital yang kita ada ini adalah cukup mantap untuk memenuhi permintaan daripada syarikat-syarikat besar ataupun keperluan ekonomi semasa. Ya, kita dapat lihat bahawa masih ada banyak lagi negeri-negeri yang tertinggal jauh di belakang. Di Sabah, 1 daripada 10 orang tidak bekerja. Ini bukan satu situasi yang baik untuk negara kita, dan situasi ini perlu ditangani dengan segera oleh kerajaan menerusi polisi yang lebih berkesan dan lebih tuntas.
Okey, Afizi, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Dua topik yang cukup besar untuk kita melihat. Seperti Afizi katakan tadi, melihat kepada gambaran yang lebih luas, permasalahan struktur pendidikan kita dalam sudut OPR juga, ini adalah dasar monitoring yang seharusnya berlaku ketika pemulihan ekonomi ataupun menguruskan ekonomi ketika pandemik dan sebagainya. Dan sudah pasti ada kesannya. Bagaimana pada akhirnya isi rumah ini B40 khususnya dapat kita bantu bersama-sama. Muhammad Afizi, Muhammad Razali, Penganalisis Kanan Bawa Group Asia.